У ефірі «Свободи. Вольна студія» і її ведуча Міхася Скобла. У видавецькій серії «Бібліотека батьківщини» вийшла у світ книга «Білоруська центральна рада. Створення дійності заняпад», у якої освітляється одна з драматичних сторонок білоруської історії часу Другої сусвітної війни. Автор книги – історик Олег Гордієнко, сьогодні моїм гостем. Олег, я рады повітаць вас у вольнай студыі. Беларускімі афіцыйнымі гісторыкамі дзейнасць Беларускай цэнтральнай рады ацэньваецца адназначна адмоўна. І тут яны ідуць у рэчышчы савецкай гістарыяграфіі. Калябарант і здраднік для іх синонімы. А з вашага гледзішча, які тут мусіць быць падыход?
Трэба просто разбірацца ў гэтай тэме, і магчыма гадоў праз 10, 20, 30 можна будзе ўжо не так балюча глядзець на гэтыя падзеі. Мы павінны ўлічваць тое, што Беларусь у 918 годзе абвясціла незалежнасць, але не здолела яе абараніць. І потым было 20 гадоў калабарацыі па два бакі мяжы. І расчараваўшыся, што ні Масква, ні Варшава не вырашылі беларускага пытання, некаторыя дзеячы звярнулі ўвагу на нацысцкую Нямеччыну ў канцы 30-х гадоў, якая выходзіла на міжнародную арэну, якая часам цьмяна намекала, што там у новай Еўропе будуць новыя магчымасці для людзей.
Ну, гэтыя намёкі былі вельмі цьмяныя.
Па-першае, намёкі былі зусім цьмяныя, яны вельмі хутка развеяліся, а па-другое, мы павінны ўлічваць, што пры нацыстах у беларусаў шанцаў не было. Але то мы бачым ўжо з паваеннага гледзішча. А тады многія беларусы спрабавалі з гэтымі немцамі супрацоўнічаць. Хаця, канешне, немцы адразу нацысты паставілі Беларусь перад фактам, падзяліўшы на чатыры часткі. Тобто частку Літве аддалі, частку Україні. Ну, што таке Беларусь була під цивільним керівництвом? Це 52 тисячі квадратних кілометрів. Це четверта частка сучасної Білорусі.
В околиці Мінська?
Ну так, 10 павєтів. Маленький лапік землі.
Хто гэтыя стваральнікі БЦР?
Ну, найперш президент БЦР Радослав Островський. Довгогадовий дзеяч громадського руху Віленську білоруську гімназію узначалював до середини 43-го года. Немці на усході національні рухи ставили у нішто. Але потім все резко помінялося, коли почали терпіти поразу після Курської битви, коли фронт уже підійшов до території Білорусі, коли вже був визволений Київ. Німці старалися, ну, зачепитися за любую можливість мобілізації ресурсів. І вирішили, ну, зробити ставку на білоруський рух, що супало з помкненнями самих білоруських діячів.
Оказується, Білоруська Центральна Рада дійнічала на протягу вельми короткого часу, фактично со студеня по червень 44-го году, 5 місяців усього. Що їй вдало зробити у тих галінах, на які я розповсюджувалася компетенція БЦР?
Компетенція розповсюджувалася на соціальне життя, на школьництво, на культурне, бо все ж таки питання політики і військової справи, це була прерогатива немців. Ну, мені здається, що найбільший унесок Білоруської Центральної Ради був тим, що вони спробували якраз от копірувати форми створення власного уряду. Во всіх намісництвах 10 були створені структури БЦР. Каб раптом на Білорусі обринулася ніяка незалежність, то БЦР праз некі час могла б всі гэтыя структури дублірувати.
У національному будаўніцтве вельмі важна школьніцтва. Што удалося зрабіць у гэтай галіне?
На студзень 44-го года колькасць пачатковых школ была наступна. Найбольш, канешне, была асяродак беларушчына, это Баранавіцкая акруга, 445 пачатковых школ, Вілейская 429, у Ганцавіцкай там 117, у Лідскай 397, у Навагрудскай 311 школ. Таксама быў створаны медыцынскі інстытут яшчэ ў Магілёве. Яшчэ я хацеў бы сказаць, што БЦР все ж таки яны, карыстаючыся сённяшняй лексікай, былі таленавітыя піяршчыкі, і вельмі добра у добрым сэнсе іх ішла гэта прапаганда. У студзені, лютым 44-го года розныя акцыі падтрымку БЦР. Але вот былі і пралікі ў дзейнасці БЦР, яны так не здолелі падпарадкаваць беларускіх іерархаў, епіскапаў, бабц.
Апагеем дзейнасці БЦР можна лічыць другі ўсебеларускі кангрэс, які прайшоў у Мінску 27 чэрвеня. Ён быў даволі прадстаўнічы, 1039 дэлегатаў. У свой час мне ўдалося гутарыць з апошнім пазасталым у жывых удзельнікам таго кангрэсу Аляксеем Анішчыкам, які жыў у Вільні. Дык вось, з яго словаў, галоўнай мэтай кангрэсу было унезалежніцца ад немцаў. Ці можаце вы з гэтым пагадзіцца?
Не зусім. БЦР не мела ні магчымасцяў, ні рэсурсаў, каб супрацьстаяць ці нямецкай уладзе, ці прасоўванню савецкай арміі. Таксама трэба ўлічыць той факт, што беларускія дзеячы, астроўскі менавіта яны былі незадаволены, што ідэя стварэння БЦР сыходзіла ад немцаў. Вот. І хутчэй за ўсё мэта кангрэса была прапагандысцкіх, то есть каб БЦР атрымала народную падтрымку народных дэлегатаў. І нават астроўскі сімвалічна склаў сябе паўнамоцтва прэзідэнта, і адразу кангрэс яго абраў.
Ён набыў гэтым самым легітымізацыю.
Так, так, гэта была менавіта і легітымізацыя, і таксама яны прынялі рэзалюцыю чатырох пунктаў, якая называла БЦР спадкаемцам 25 сакавіка ідэі 18 года, і адным з пунктаў было, што БЦР з'яўляецца адзіным прадстаўніком беларускага народу на дадзены момант. То есть фактычна дэлегаты нацыянальныя дэлегавалі БЦР права прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне.
А як заўважная была прысутнасць немцаў на кангрэсе?
Ну, немцы сядзелі ў зале, не, немцы прысутнічалі. Годберг не пайшоў на кангрэс. Спачатку шланавалі кангрэс на 22 чэрвеня 44 года. Але немцы сказалі: "Мы святкуем дзень вызвалення ў Двукосе, давайте мы правядзем свае свят". І так годна талкова немцы адзначылі трэцяе ўгодкі вызвалення ў Двукосе Беларусі ад саветаў парадам па галоўных вуліцах. Ужо праз 6 дзён прайшоў другі беларускі кангрэс.
Паколькі савецкая армія ўжо падыходзіла да Менску, і ўсё кіраўніцтва БЦР выехала ў Нямецчыну, ў Берлін. Чым яно там займалася ў сталіцы Райху, чые дні на той момант ужо былі таксама злічаныя?
9 месяцаў заставалася да поўнай капітуляцыі, але беларуская цэнтральная рада і астроўскі паспрабавалі паставіць пад свой кантроль усё беларускае жыццё ў Германіі. Але я думаю, што астроўскі ўжо пралічваў, што сапраўды трэцяга райху дні скончаныя, і трэба будзе нечым займацца на эміграцыі. І найбольшае, чым яны займаліся, гэта не далучыцца да камітэта Уласава. І тое ж самае пацярпелі паразу ўсе праекты разам з украінцамі, стварыць нейкі антыбальшавіцкі супольны рух. На мне здаецца, што асноўнае пытанне гэта была апека над беларусамі, якія ў Германіі, тыя ж з школьніцтвамі, астарбайтерамі, і выпрацоўка новага статута БЦР, які ўжо быў з некалькі дзясяткаў пунктаў складаўся, і быў ўжо заточаны менавіта пад рэаліі эміграцыйнага жыцця. І фактычна, напэўна, каб ужо не адраджэнне рады БНР Мікола Абрамчыка, то напэўна БЦР мела ўсе шансы от пераняць гэта жыццё кіравання беларускай эміграцыі.
Пра іхнія змаганні за першынство мы яшчэ пагаворым. Вось напрыканцы вайны савецкія спецслужбы арыштавалі Міколу Шкалёнка, Канстанціна Язавітава, якія ўваходзілі ў кіраўніцтва БЦР. І тут вызначыўся некі агент Марс, які працаваў у БЦРаўскіх структурах. Хто гэта быў і як увогуле ўдалося ўратавацца самому Радаславу Астроўскаму?
Марс, гэта ёсць меркаванне, што быў такі Браніслаў Юрэвіч, адзін з вучняў Костуся Язавітава. Язавітаў проста трапіўся ў пастку, бо быў у бальнічных умовах, і Марс яго даставіў на тэрыторыю СР.
Аддзячыў вучань настаўніку.
Да, а Шкалёнак аж на тэрыторыі Польшчы апынуўся, у Польшчы, потым ужо савецкія спецслужбы дзяржбяспекі яго арыштавалі. А Астроўскі меў ўжо ўсё ж такі ахову. Быў проста больш хітрэйшы. Ён проста лёг на дно, ён нават змяніў прозвішча. І некаторы час ён не паказваўся на паверхні, але таксама ён ужо ў заходніх зонах, не апынуўся ў савецкай зоне, а там ўсё ж такі было прасцей.
Паваенная дзейнасць БЦР насамперш гэта супрацьстаянне з Радай Беларускай Народнай Рэспублікі, і на гэтае супрацьстаянне было патрачана шмат сілаў, часу і энергіі, і на маю думку, гэта ганебная і драматычная старонка для абодвух палітычных цэнтраў. Беларусы беларусаў у розных СМІ палівалі брудам, ну, фактычна, перад усім светам. Чаму ўсё ж кіраўнікі БЦР і БНР не маглі сустрэцца і паразумецца, што кожны лічыў сябе першым?
Ну так, канешне, кожны лічыў сябе першым. Паклаўшы руку на сэрца, гісторыю БЦР варта было спыніць, калі не ў 45-м годзе, то максімум у 48-м годзе. Таму што ідэя адраджэння Рады БНР, якая не была звязаная намінальна з нацысцкім рэжымам, то есть ніякіх пытанняў не было. То есть Абрамчык жыў там у Берліне, жыў у Парыжы. Ідэя гэта была вельмі добрая. Ясна, што большасць дзеячоў тагачасных, нават з кола Астроўскага, падтрымалі гэтую ідэю адраджэння Рады БНР. У 48-м годзе, калі заявіўся артыкул у Бацькаўшыне, дзе беларускіх дзеячаў БЦР назвалі квіслінгамі. Ну, хто такі квіслінг? Гэта быў абсалютна адмоўны персанаж у тагачасных рэаліях. Многія пакрыўдзіліся. Станіслав Станкевіч ці Антон Адамовіч, які працаваў у Мінску ў 41-42 годах. Многія пакрыўдзіліся, многія не прымалі Абрамчыка, бо лічылі яго, ну, чым ён займаўся ў часы нямецкай акупацыі.
Адсядзеўся недзе ў зацішным Парыжы.
Да, недзе адсядзеўся. Астроўскі вот у такіх умовах працаваў у беларускім руху. То есть Гадлеўскі загінуў, Іваноўскі загінуў. Просто вот куча гэтых амбіцый, праблем. І вот гэтую эміграцыю так і падзяліліся. Хаця кола Рады БНР было, канешне, больше, чым БЦР, Астроўскі гэта ўсведамляў. Заняпад БЦР пачаўся ў сярэдзіне 50-х гадоў. Неаднаразова пагражаў у адстаўку, падаваў Астроўскі і ў 57-м годзе, і ў 60-м. Але не было ресурсаў. Урэшце, у 62-м годзе Астроўскі афіцыйна падаў адстаўку і 12 гадоў БЦР наогул ніякіх прыкмет дзейнасці не паказала. У 74 годзе адрадзіў БЦР.
На старонках вашай кнігі апісваецца і ўжо зусім анекдатычная сітуацыя, калі састарэлы прэзідэнт БЦР пасля гэтага другога прышэсця, калі можна так сказаць, БЦР, ён выдаў загад аб наданні сваім паплечнікам вайсковых рангаў. І тады беларуская эміграцыя займела ажно 16 генералаў. Якую рэакцыю гэта выклікала сярод беларусаў на эміграцыі?
Ну, конечно, трэба ўлічваць, што гэта як бы грамадскае званне генерала, то есть ніякіх там пагонаў ім з зорачкамі ім не выдавалі. Але кіраўніцтва эміграцыі паставілася з абурэннем. Нават бліжэйшы прадстаўнік Астроўскага, Эмануіл Ясюк, гэта быў кіраўнік амерыканскіх прыхільнікаў БЦР у ЗША. Ён абураўся, што непаважна і не смешна 16 генералаў не тварыце вайсковыя хунты. Ну як так можа быць? Ну людзі не служылі. Вітаўт Кіпель абурыўся. Трэба пытанне архіваў вырашаць, а не займацца гульнёй салдацькі. Але частка дзеячаў успрыняла з павагай, з прыемнасцю гэтае званне, бо за невялікую суму можна было атрымаць там званне палкоўніка, маёра, і нават лісты пайшлі, што вот нас ёсць знаёмыя там у Чыкаго, дайце ему званне палкоўніка, каб ён яшчэ больш сябе аддаваў беларускаму руху.
І хіба апошняе пытанне ў Менскім дзяржаўным музеі Вялікай айчыннай вайны дзейнасць БЦР фактычна не асвятляецца, і той мінімум інфармацыі пра беларускі рух пад нямецкай акупацыяй там падаецца пад тым самым соусам. Прыслужнікі фашыстаў і гэтак далей. Скажыце, Алег, што мусіць адбыцца ў Беларусі, каб тыя падзеі мы перасталі ацэньваць паводле прынцыпу чорнае-белае?
Цяжкое пытанне. Можна аджартавацца тым, што папрасіць, каб МВФ уключыла ў спіс сваіх парадаў і лібералізацыю гістарычнай навукі. Канешна, жарт. Магчыма, ўсё ж такі павінен прайсці час. Гадоў праз 10, праз 20 будзе прасцей на гэтай тэмы глядзець, проста займацца гэтымі тэмамі, не зважаць. Магчымасці займацца гістарычнай навукай як бы ёсць. Можна ў выніку друкаваць там у інтэрнэце даследаванні, ніхто як бы не замінае. То есть няма такога як 80-е гады, 70-е. Праблем няма.
Гостем вольнай студыі быў гісторык Олег Гардзіенка, і мы гаварылі пра яго новую кнігу «Беларуская цэнтральная рада. Стварэнне, дзейнасць і заняпад». Вёў перадачу Міхась Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.